Joantzen hasten kontatu zeu nolatz Salvadorrek Finlandian bizi izandakoa eta Kareliatik ia iritsi berri dator gaurko kolaboratzaile berria, bai Finlandiatik, eh? Bai pasa kideontzat hala ere ez da guztiz berria kolaboratzailea diot, beste batean ere aritu izan garrelako berarekin. Unai Tamayo, ekonomia jasangarrian aditua, arratsaldeon.
Kaixo bai, arratsaldeon.
Unai, zer moduz? Nola joan zaizu Finlandiara bidaia?
Ondo. Handik neguan ja sartuta eta berriro ere ona bueltan ikusten dut berriro ere udarako erropak eta berrartu behar ditua. Han izan gara bai unibertsitatean. Hango ikaslekin gomenarekiko pues daukaten jarrera eta aztertzen, bai.
Unai, Aitana Lertxundiren inguruak, inguruneak osasunean nola eragiten digun aritu gara berarekin, Aitana Lertxundirekin, Finlandian ikusi duzunagatik aintzat hartzen da ingurunea osasun ikuspegi batetik?
Bueno, zerbait entzuten egon naiz, eta bai, bueno, han pues, ingurunea oso importantea da, ez? Izatez, pues, bueno, integratuta daukate pues naturaren zaintza, ez? Beran eguneroko jardunean. Hala da, bai, nolabaiteko pues sentsibilitatea badutela esango nuke ni, bai.
Zu unibertsitatean. Ani
izatez gainera Karelia hitza bera, Karelia bera lakuen herria, da ta berez pues bueno, lakuekiko sentsibilitate handia aukate, bai.
Unai, zu unibertsitatean izan zara Ankarelian, nolakoa da unibertsitate hori, ingurune hori?
Bueno, pues esango nuke unibertsitate bera berezia dala, ez? Pues bai programaren batean eta ikusi dugun eran, pues antolatuta daukate bertan lan egiteko sistema, ez? Lehenengo egunean izan ginenan, pues bueno, tabernantzeko espazio batean, eta bigarrenean izan ginen, pues bueno, laku batean, geratu ginen, eta bertako, pues kabaina batean egin genuen bigarren saioa, bai.
Eta mapan hobeto kokagaitu zen, non dago Karelia?
Pues Karelia esango nuke gertu dagoela San Petersburgotik, hau da Rusiakin lotuta dago, eta nolabait herrialdea bi nazio banatzen dute, Finlandia zati bat eta Errusia beste zati bat. Zentzu horretan, pues bueno, muga dauka Europak maitarte horretan.
Unai, galdetzen hasita eta ekonomia jasangarriaz aritu behar garen ez zurekin, hitz egin dezagun ekonomiaz, nolakoa da hango ekonomia eta bizimodua?
Bueno, pues esango nuke, bueno, bertako pues produktuekiko ikusi dut nolaiteko kontzientzia daukatela, esan genionean, pues bueno, gu hemen lurrere mobea daukagula, oparoa, bereziki pues bueno, gure hegoaldean, ez? Espainiatik pues bertara tomateak eta beste barazki batzu eroaten ditugula esaten genuenean, pues beraiek esaten zuten, pues bueno, han naiz eta zaporea txarrago izan edo ez horren bestekoa bertako produktuei balorea ematen diotela, ez? Han ere hasi egiten dituzte pues barazkiak, noski eguzki gitxiago daukie, baina kostata, eta bueno, jendeak apustu egiten du bertoko produktuengatik. Baita ere, ez, bigarren eskuko erropak eta pues modan daude, gauzak aprobetxatu egiten dituztela esaten ziguten eta bigarren bizitza ere ematen diotela. Bai, ekonomia aldetik, pues bueno, ikusi duguna izan da, pues bueno, prezioak guretzako izugarri garestia dirala, ez? Entzorretan, pues bai, taberna batetara joan eta ardoakin pues afaltzea adibidez, pues luxu bat da, ez? Guretzako behintzat, bai.
Unai, hasieran aipatu duzu lakuak inguruan, sauna, ez dakit ikertzera joan zarete edo oporretara zuek?
Bueno, pues esango nuke, bai, berez lan giroa hori dala, ez? Baina haiek, bueno, ikertzera joan gara, noski, ikerketa proiektu baten inguruan, bi urte daramagu, pues bueno, online eta elkar ezagutza egiten eta proiektuekin aurrera. Baina bueno, garrantzi handia ematen diote lan giro pues kontekstu harreman arteko bat sortzeari, ez? Ta bueno, behin hori eginda, pues bueno, badakite moztu, ez? Eta noiz serio hitz egin behar den. Baina bueno, lan giroa teatralizatu egiten dute, ez? Nola egite esaterren. Gu hemen, pues ni izango neuke komplikatu daukagula, ez? Bueno, han ere ni galdetzen nien, bueno, eta hemen zenbat ikasle, ez? Pues 600 ikasle. Karo, gu fakultatean adibidez 5000 ditugu, ez? Pues bueno, hori estrapolatza saia litzateke, ez? Guretzako. Baina bueno, lan giroari garrantzi handia ematen diote, ez? Hori bai.
Eta zerbitzu edo antolamenduei dagokionez, zerk emantzizun atentzioa?
Bueno, pues bereziki hori, ez? Harrera egitea, pues bueno, kabaina batean, sauna bilera egin aurretik eta lakuan sartu ahal izan, pues bueno, hori ja luzu bat da, ez? Hemengo ikuspegitik, ez? Lakoan bertan, pues bueno, tobai erraldoia bazegoen, itsasoko ura nola integratzen dute baita ere, pues adibidez en Helsinkin, ez? Sauna publikoen kasuan, pues en guzti hori beintzat bai aipatzekoa da, ez? Zentzu horretan. Langiroa, ez? Langiroan, pues bueno, baso barruan egotea, pues bera ja beintzat sostengarritasunari buruz hitz egiterako orduan, pues bada kontekstu garrantzitsu bat, ez? Interesantea.
Ba, pentsatzekoa da beraz unai, ingurune hori ere zaintzen dutela.
Bai, 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 noski. Garrantzian ematen diote kontekstuari eta kontziente dira, ez? Beraien, pues, baliotariko bat handagola, ez? Naturan, basoetan, lakuetan. Izatez, bueno, mundu mailan uste dute, ala dala, konfirmatu beharko nuke, baina proportzioan beraien lurreren moaren 10%, lur, edateko ura da, Kanadak uste dute 9% daukala, baina ondare hori badaukate eta garrantzi handia ematen diote, bai.
Bai, ze Finlandiako lakurik handienaren sarbidea ere bertan dago, ez?
Bai, handa, handik iparraldera, pues bueno, lakuz, laku, joan zaite, lakuz, laku, niñoz, lakuan barrena, uarte, suarte, joan zaitezke iparralderuntz mugitzen, eta bueno, horretarako bai badaudela, baina txikiak dira, ez? Olako txalupak, ez duzu inongo txalupa erraldorik ikusten kanoak, eta bar, bai, bereintzako baita ere, pues mugikortasunerako bidea da, ez? Guretatik ibiltzeko, pues bueno, txalupak.
Eta gainerakoan, unai, zer nolako garraio bodiak erabiltzen dituzte, garraio moduak?
Bai, bueno, pixkat atentzioa ditu zigun patineten erabilpena, ez? Patinet elektrikoak, bai, pues, Helsinkin, nola ikusi daitezke, eta galdetu genuen, ez? Eta haiek, pues bueno, batek non nahi duen tokian hartu eta utzi dezake, noski alokairuan pagatuta, euro bat esan ziguten hartzeagaitik, eta gero 0,20 zentimo edo minutuko. Eta bueno, asko ikusten dira alakoak, baita ere huegon ginen Laperanta herrian, ez? Han ikusten dira. Eta hori aipatuko nuke. Gu mugitzeko distantzia izan zen 200 kilometro inguru eta tren erraldoia, ez? Bi pisutako trena, abiadura handiko tren hartu genuen. Eta bueno, hori ere, pues bueno, aipatzekoa, ez? Inongo zaratari gabe eta oso eroso, moderno hartu genuen. Baina unai, bestetik nahiko estetiko ikusi genituen kotxearekin. Kotxe elektrikoa gaitik galdetu genienean, haiek ez dute ikusten, beraintzako mugikortasun bitarteko moduan, ez? Pues batez ere hotza gaitik, ez? Non geratu eta, bueno, neguan eta 10-0 azpitik edo non eta edo zein ordutan geratzen bazara, pues bueno, horri arriskoa ikusten ziotela, esan ziguten.
Guzti hau entzun da, pentsatzen dugu birtziklatzea ere oso ohikoa izango dela bertan.
Pues badira, bai, gu adibidez unibertsitatean izan ginenean lehenengo egunean, bertako bufetean, restaurantean, pues bueno, badaukazu menu hartzerik eta bueno, platera bete nahi duzun jakiekin, jakiak pisatu egiten ziguten, pues bueno, sabor moduan konsideratzeko zenbat generatzen genuen bakoitzak, hori da.
Horren arabera ordaintzen zan beraz. Eta adibidez, etxe batek zenbat kosta dezake Finlandian?
Bai. Bueno, pues galdetu genien ere, ez, etxengatik eta bueno, badirudi nahiko, bueno, hemengo presion antzerakoa edo hiri buruan pues pisu bat 300.000 euro inguru balio dezake. Eta bueno, herrietan ere etxe bat egitea, pues bueno, badauka bere balioa, ez? 1,5 milioi edo etxetxo bat, pues terrenoarekin. Bai, ordea badaukate, pues bueno, iparraldean lurre eremu handia daukate eta han, pues bueno, kabainetxo bat egiteri badaukate eta holakoak txikiak eta sumeak pues badituzte, ez? Udara partean han egiten dituzte, pues bueno, familia arteko topaketak eta.
Unai egin dugu lehenengo kolaborazio hau, ekonomiaz, jasangarritasunaz hitz egin dugu, bereziki Finlandiara begira, hemendik eta hiru astera berriro hitz egingo dugu eta ikusiko dugu, beste herrialde bat hartzen dugun ere du, edo gurera begiratzen ote dugun. Unai Tamayo, eskerrik asko.
Zuei, mila esker, talazter arte bai.